У Мінську 22 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тем нашей программы. Белорусский экспорт сёлета за первое полугодие скоротился амаль на половину, поравнально с таким же периодом минулого года. Представник Международного валютного фонда Марек Белька под час встречи с керовником белорусского урада Сергеем Сидорским выказал занепокоенность низким уровнем валютных резервов Беларуси, який может являть погрозу для стабильности краины. Супрацовники Черковского районного отдела милиции выбачились перед наставницей из вёски Речица Людмилой Старовойтовой за неправомерное уживание силы и незаконное затримание. У Менским палаце мастацтва открылся международный фестиваль нетрадиционного мастацтва «Дах». Гэта ды іншае после выпуску новинок.
У пражской студии новинок Ганна Соус. Добрый вечер. Сегодня у свете. У Кандагары на поўдні Афганістану як найменей 30 человек загинули, а больше як 60 отримали ранені при вибухах 5 замінованих автомобілів. Було разборено шмат домов, улады не виключають, что колькасть ахвяру может быть больше. Тим часом в Афганістані виборчая комиссия обнародовала первые попередние выники проведенных 20 жнивня президентских выборов. После подлику 10% бюллетеней с незначной перевагой лидирует теперешний президент краины Хамид Карзай, який здобыў 41% голосов. У ягонага основнага суперника, былога міністра замежных справаў Абдулы Абдулы, 39%. Белы дом заявіў сёння, што дэфіцыт дзяржаўнага бюджэту США праўдападобна вырасце да 9 трильйонаў даляраў у наступныя 10 гадоў. Гэта на 2 трильйоны болей, чым папярэдня ацэньвалася. Прагназуецца, што гэта можа прывесці да жорсткай палітычнай спрэчкі і крытыкі адміністрацыі Барака Абамы, каб спыніць ягоныя планы рэфармавання сістэмы аховы здароўя і барацьбы са зменамі клімату. Групоўка, звязаная з Аль-Каідай, узяла на сябе адказнасць за серыю нядаўніх выбухаў у Багдадзе. У Іране сёння пачаўся чарговы масавы працэс над прадстаўнікамі апазіцыі, удзельнікамі чэрвеньскіх акцыяў пратэсту супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Пакістанскія талібы пацвердзілі факт загубы свайго лідара Байтулы Махсуда. З адпаведнымі заявамі выступілі сёння два палявыя камандзіры руху Талібан. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка падпісаў указ аб вынясенні на ўсенароднае абмеркаванне паправак да Конституции краины. Першай паўднёвакарэйскай касмічнай ракеце не ўдалося вывесці на арбіту спадарожнік. Прычыны, з якіх спадарожнік не выйшаў на зададзеную арбіту, высвятляюцца. На поўначы Косава, у мястэчку Косаўска, Мітравіца, сямёра людзей пацярпелі ў сутычках паміж мясцовымі сербамі і альбанцамі. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны. Я нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, адрас свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларускі экспарт сёлета за першае паўгоддзе скараціўся амаль на палову, параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Паводле афіцыйнай статыстыкі, адмоўная сальда ў знешнім гандлі наблізілася да 4 мільярдаў даляраў. Тым часам прадстаўнік Міжнароднага валютнага фонду Марек Белька падчас сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў Беларусі, які можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Больш падрабязна пра эканамічныя падзеі крыху пазней у нашай праграме, а цяпер да іншай тэмы. Сёння супрацоўнікі Чэркаўскага раённага аддзелу міліцыі выбачыліся перад настаўніцай сярэдняй школы з вёскі Рэчыца Людмілай Старавойтавай. Першым гэта зрабіў начальнік аддзелу ўнутраных спраў раёну Аляксандр Райкоў. Выбачаліся міліцыянты за неправамернае ўжыванне сілы супраць жанчыны і яе незаконнае затрыманне. Сведкамі выбачэнняў былі калегі Старавойтавай, яе вучні, а таксама супрацоўнік службы ўласнай бяспекі міліцыі. Дэталі паведамляе Андрэй Белагубаў.
Людмілу Старавойтаву затрымалі летась 1 лістапада проста ў школе. Яе выклікалі ў настаўніцкую, дзе ўжо чакалі двое міліцыянтаў.
Заламалі рукі, надзелі наручнікі, завезлі ў міліцыю, дзе пратрымалі 10 до 9 вечара. Сказалі, што якобы мяне сам начальнік чакае. Ён явился только у 5 годин, сказал, что он не в курсе. Мои дети телефоновали, и они не подвали меня до телефона, и они сами приехали в Черехов. С годины до 9 со мной дети находились.
Кажа про затримання Людмила Старовойтова. Пазней высветилось, что нагоды для переследу сталася скарга жанчыны с разумовыми отхиленнями. Яна виноватила Старовойтову у збіцці и крадяжи. Гэтыя факты не подтвердились. Выбаченню от милициянтов наставница не дочекалася. Яна скардилася у районную областную прокуратуру. Сустракалася со старшынём аблвыканкаму Петром Рудником и министром внутренних справ Беларуси Анатолием Куляшовым. Учора несподявана Людмиле Старовойтовой потэлефанаваў начальнік Шэрыкаўскай міліцыі Александр Райкоў.
І сказаў, што калі вам зручна, каб мы заўтра прыехалі, сабралі педкалектыў, прыйдуць у школу прасіць прабачэння тыя, хто прыязджаў і закручваў мне рукі.
Сёння раніцай Александр Райкоў прывёз у рэчыцкую школу сваіх падначаленых Пятра Завадскага, ён выкарыстаў сілу супраць жанчыны, і Владзіміра Лявінскага, ён быў сведкам падзеяў. Разам з імі былі мясцовы участковы Міхаіл Селянкоў ды супрацоўнік службы власнай бяспекі міліцыі.
Попрасіў спачатку за ўсіх прабачэння Райкоў, сказаў, што гэта будзе урок для іх, што непрыемны факт, справа крымінальная ў адносінах да мяне закрыта.
Услед за сваім начальнікам, кажа Людміла Старовойтова, выбачаўся Пётр Завадскі.
Ён сказаў, што я, як афіцэр міліцыі, прашу вас прабачэння за грубасць і за прымяненне сілы.
Пагутарыць пра леташнія здарэнні і сённяшнія выбачэнні з начальнікам Чэрыкаўскай міліцыі Александрам Райковым не ўдалося. На працоўным месцы спадара Райкова не было.
Знаете, я неправомочна ответить на этот поставленный вопрос. Таких фактов ранее не было.
Паведаміў супрацоўнік Чэрыкаўскага аддзелу міліцыі. Як удалося высветліць, акрамя выбачэння, у сямёра супрацоўнікаў Чэрыкаўскай міліцыі і раённай прокуратуры прыцягнутыя да дысцыплінарнай адказнасці. Гэта не першы выпадак, калі чэрыкаўскія міліцыянты выбачаюцца за свае дзеянні. Летась у кастрычніку Райкову давялося выбачацца перад маці 9-гадовага хлопчыка Аленай Бальшаковай. Яе сына Яўгена Герасімова міліцыянты выклікалі ў Чэрыкаў, каб узяць у яго адбіткі пальцаў. Ці шмат яшчэ давядзецца выбачацца міліцыянтам з магілёўскай глыбінкі за свае дзеянні? Крышаўскі журналіст і праваабаронца Сергей Няроўны лічыць, што шмат.
Людзі для іх пешкі, вельмі шмат скаргаў паступае да нас, мы дапамагаем людзей бараніць, зекуюцца, збіваюць, вражаюць, пахваліцца сваёй сілай. Грамадскага кантролю вельмі мала, а гэты кантроль павінен быць.
Пацярпелы ад міліцейскага гвалту Людміла Старовойтова дадае.
І напэўна разбэшчанасць міліцыі, тое, што яны лічаць, што можна рабіць усё, што хочаш.
Таким чином, наставница Людмила Старовойтова здолела добиться от милиции выбачення за ее неправомерное затримання и незаконное вжиття силы супраць яе. А ці доводилося вам сутыкаться с выпадками, коли милиция просит пробачення? На такое питание нашего корреспондента Михаила Корневича отказывали люди на городинских улицах.
Не за все. Меня на велосипеде задерживают, я катаюсь сейчас. Останавливают и все. Угу. Предупреждают, штрафуют иногда.
А если милиционеры виноваты, то вас спросили как-нибудь пробачения?
Ну, так это, как ты докажешь, что они виноваты, не виноваты. Это, в принципе, тут это через суд определяется. Уже надо в суд подавать, и тогда вопрос решает суд. Это тут тяжко. В этой стране вообще тяжко.
Ни разу не слышал такого, чтобы извинялись.
А вы не сталкивалась?
Нет, извинений не просят. Хорошо, если не трогают.
Ну, я сам на железной дороге работаю, милиционер всегда извиняется, если он не прав. А если прав, значит, он претензии предъявляет как положено.
Бывало и по раз, говорю, по раз, очень по раз.
Не, милиция у нас на самом деле, она культурная и действительно признает свои ошибки.
А часто вам с этим доводилось сотрудничать?
Нет.
И что, не часто?
Не часто.
Тоже нет, не доводилось.
Жестяком. Очень часто. И это часто, очень часто. Видишь, как они нарушают свои права.
А пробачение просят?
Никто не просит ничего. Только они просили, то не то было бы. Они сами своей властью действуют. Надо посмотреть, как обращаются. Если вот увидят человека нормального, идет приодетый, немножко выпивший, они его забирают. А этого бомжа они не поднимут даже. Так зачем его? Пускай уберутся с этого бомжа лучше.
Знаете, с милицией, да, давно не контачили, не попадали. Смотря какие там люди, есть же люди, которые просят, есть, которые не просят. В принципе, если попадешь на нормального попросят. Но вот я же говорю, вот как мы это не попадали, ну, не имели с этим дел. Но вообще, в принципе, я думаю, что больше, наверное, таких, которые будут просить.
Ну, люди же разные бывают. Как-то, если так вот, ну, как-то не сталкивался так вот по рассказам, как-то так, ну, не припомню таких, чтобы разговоров у нас были как-то, ну, с друзьями, со знакомыми.
Но... Я не сталкивалась с этим. Нет, это редко бывает. Но я просто не сталкивалась.
Люди на гарадзенскіх вуліцах адказвалі на пытанне нашага корэспандэнта, ці сутыкаліся яны з выпадкамі, калі міліцыянты просяць прабачэння. Вы самі можаце выказацца на гэты конт на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. І перапрашаю, аднак сёння яшчэ не працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Няма ў памяшканні электрычнасці, таму тэлефануйце нам заўтра. Заўтра тэлефон аўтаадказнік мае аднавіць сваю працу 266-39-52.
18 гадоў таму, праз некалькі дзён пасля паразы ГКЧП, Верховны Савет Беларусі прагаласаваў за наданне дэкларацыі аб незалежнасці статусу канстытуцыйнага закону. Гэта стала адным з вырашальных крокаў на шляху да незалежнай Беларусі. Хто тады ў жніўні 91-га быў за незалежнасць? Ці маглі падзеі пасля паразы жнівеньскага путчу развівацца інакш? Наколькі трывалай выглядае незалежнасць Беларусі сёння праз 18 гадоў? Над гэтымі тэмамі ў экспертызе свабоды разважаюць тагачасны сябра фракцыі БНФ Верховным Савеце Лявон Баршэўскі і тагачасны старшыня парламенту Станіслаў Шушкевіч.
Экспертыза свабоды прагучыць на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. Беларускі экспарт сёлета за першае паўгоддзе скараціўся амаль на палову параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Паводле Нацыянальнай статыстычнага камітэту Беларусі адмоўная сальда ў знешнім гандлі наблізілася да 4 мільярдаў даляраў. У працяг тэмы Ігар Карней.
Намеснік старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэту Віктар Міхно кажа, што летась, калі ўхвалялі бюджэт, урад маляваў зусім іншую карціну.
Вялікія прагназіраваныя паказацелі по экспарту тавараў. Фактычна аб'ём экспарту знізіўся на 47, а прагназіраваўся рост на 18,5%. І сальда знешняй торговлі таварамі за 6 месяцаў составіла 97,1% ад паказателя, які прагназіраваўся на весь год. Тобто мы достигли годового предела за 6 месяцев.
Спадар Міхно причини скорочення експорту тлумачить залежністю білоруської економіки від сусвітних процесів і паралельно ілюструє гандльовий откат конкретними прикладами.
Так, в январі-июні грузових автомобілів, включаючи сидільні тягачі, експортировано 14,9% від об'єму поставки за соответствующий період прошлого року. Калійних удобрений 25,1%. Металообрабатывающих станков 29,3%. Двигателей внутреннего сгорания 31,1%. То есть вот такое произошло снижение в экспорте.
Экспорт у Россию за первое полугодие склал у грошовом вымерении 2 миллиарды 960 миллионов долларов. Тем часом, как за 6 месяцев летась, 5 миллиардов 570 миллионов долларов. Снижение присутности на российском рынку 47%. У такой ситуации все больше надежно выглядит пошук рынка сбыту альтернативных российскому. Премьер-министр Сергей Сидорский сегодня заявил, только за последний час завоевано больше за десяток новых стран, где белорусская продукция користается добром. Попытом. Як патлумачыла намесніца начальніка управління статистики гандлю Національного статистичного комітету Алена Барушка, передусім гэта тычыцца африканських державаў. Однак оптимізм керівника уряду спадарня Барушка лічыць дочасним.
На сайті завоювання дуже сложно. Активно в этом направлении работает организация Министерства промышленности и технологической продукции. Например, в Гамбии не было вообще никаких поставок. Сейчас подписано 1 миллион долларов. Гану и 2,5 любителей в 2 раза подняться. У Ганда есть 4,5 миллиона долларов и отсутствие поставок в Галине прошлого года.
Незалежные эксперты прогнозуют погоршение ситуации с реализацией белорусской продукции за межами краины. Як у выпадку с Россией, иншие державы переглядают экономичную политику на корысть мясовых вытворцев. Корректуются позиции так званого критичного импорту. Это то, что с разных причин на территории певной краины не продукуется. Во умовах экономичного кризиса все хочуть продать и обмежеваться утрате сродков.
Расказваў Ігар Карней. Такім чынам, адмоўная сальда ў знешнім гандлі Беларусі наблізілася сёлета ўжо да 4 мільярдаў даляраў, і гэта прыводзіць да змяншэння валютных рэзерваў краіны. Адна з тэмаў, якая абмяркоўвалася сёння на сустрэчы прэм'ер-міністра Беларусі Сергія Сідорскага з адказным прадстаўніком МВФ Міжнароднага валютнага фонда спадаром Марыкам Белькам, якраз і была тэма валюты. Расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Дырэктар Еўрапейскага дэпартаменту Міжнароднага валютнага фонду Марак Белька падчас сустрэчы са старшынём беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў Беларусі, які, паводле спадара Белькі, можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Гэтая праблема з'яўляецца асноўнай тэмай, якую мы абмяркоўваем са старшынём праўлення Нацыянальнага банку Пятром Пракаповічам і міністрам фінансаў Андрэем Харкаўцом, паведаміў паводле Белапан спадар Марак Белька. Паводле афіцыйных крыніц Сергей Сідорскі сказаў, што Беларусь задаволены ўзроўнем супрацоўніцтва з МВФ і ягонай падтрымкай ва ўмовах крызісу. Місія МВФ працуе ў Беларусі па двух кірунках. Першы – гэта нагляд за выкананнем умоў крэдыту «Стэндбай». Прадстаўнік МВФ зазначыў, што з беларускім бокам тут абмяркоўваюць асноўным кароткатэрміновыя пытанні. Таксама вядуцца і дыскусіі па праблемах доўгатэрміновых, у тым ліку адносна тэмпаў развіцця эканомікі. МВФ настойвае на рэформах, падчас якіх магчыма часовае зніжэнне вытворчасці. Беларускі бок за захаванне высокіх тэмпаў. Прэм'ер Беларусі Сергей Сідорскі на сустрэчы з Марыкам Белька адзначыў, што летнія месяцы сталі перыядам пад'ёму эканомікі краіны. На нарадах з чыноўнікамі старшыня ўраду працягвае крытыкаваць тых, хто выказваецца за карэкціроўку плану развіцця ў сувязі з крызісам. Вось што спадар Сідорскі заявіў сёння на адрас Мінэканомікі.
Я всегда говорю, вам ніхто не давал права согласовывать. Ваше дело, Міністерства эканомікі, настаивать на исполнение решений правительства.
Кіраўнік незалежнага даследчага цэнтру Мізіса Яраслаў Раманчук адзначае, што ўсё болей беларускіх прадпрыемстваў у асноўным працуюць на склад, між тым як рэформы эканомікі адкладаюцца. Сітуацыя складваецца гэтак, што МВФ стаў асноўным крэдыторам Беларусі. Між тым крэдыты МВФ праядаюцца, але абяцаных урадам рэформаў няма і станоўчых вынікаў ад крэдытаў можам не дачакацца, мяркуе незалежны эканаміст Яраслаў Раманчук.
З ім гутарыў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Паводле Нацбанку Беларусі, золотавалютныя рэзервы Беларусі на 1 жніўня былі 3 мільярды 165 мільёнаў даляраў. Цяпер Беларусь імкнецца атрымаць чарговы крэдыт у Расіі памерам 500 мільёнаў даляраў, а таксама ўзяць 200 мільёнаў даляраў крэдыту ва ўсясветнага банку. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Беларускі экспарт сёлета за першае паўгоддзе скараціўся амаль на палову параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Прадстаўнік Міжнароднага валютнага фонду Марак Белька падчас сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў Беларусі, які можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Супрацоўнікі Чэрыкаўскага раённага аддзелу міліцыі выбачыліся перад настаўніцай Людмілай Старавойтавай за неправамернае ўжыванне сілы і незаконнае затрыманне. Прадстаўнікі менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» сустрэліся з амбасадарамі краінаў Еўразвязу, акрэдытаванымі ў Менску. Ад 21 жніўня будынак іх царквы афіцыйна належыць гарадскім уладам, але застаецца ў руках вернікаў. У берасці на 140 тысяч рублёў аштрафавалі маладафронтаўца Міхаіла Іліна за пікет каля помніка ў гонар тысячагоддзя гораду. Удзельнікі пікету хацелі прыцягнуць увагу да шматлікіх памылак у беларускамоўным тэксце на помніку. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Менскім палацы мастацтва адкрыўся міжнародны фестываль нетрадыцыйнага мастацтва «Дах». На адкрыцці фестывалю пабывала наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык, і яна цяпер з намі на сувязі. Галіна, добры дзень.
Добры дзень, Алексей. Фестываль сабраў значную колькасць людзей, это літаральна дзясяткі чалавек. Гэта гаворыць пра тое, што нетрадыцыйнае мастацтва запатрабаванае, оно чаканае. Асабліва это заўважна ў спякотны жнівеньскі вечар, і трэба сказаць, што арганізатары апраўдалі чаканні вот гэтых людзей, таму што гасцей сустракалі яшчэ на прыступках палацу цікавая група артыстаў у разнаітай вопратцы, у капелюшах розных памераў, некаторыя ў масках з мыліцамі. І самае цікавае, што калі яны выходзяць, приходили, и разом с ними и шла группа працовных палацу у червоно-зеленых камуфляжах с раскладными лестницами. Але люди спрымали это как одну группу артистов, и навод не хотели их выпускать со своего кола. Это выкликало такое оживление и веселость у публики. Фестивальный традиционного мастерства саправды и оправдывает вот эту назву, потому что, когда поглядеть на экспонаты, то, ну, например, есть такая триумфальная брама жахов с прорезами для вачей. И треба сказать, как зазернуть туда, стоит великая черга людей. Когда поглядеть в эти прорезы, то у этом темной просторы можно встретить уважливый позерк. Когда проглядеться, то это твой же властный позерк, который адлюстровывается на супрость у люстерку. Альбо, например, кабета, якая живая абсолютно кабета, распранутая и гэтак зафарбованный в черный колер, что является собой саправдный монумент. Например, есть раскладенные на полицах листы с пожелтых альбомов, с фотосдымками Косося Калиновска, Ларисы Генеш, инших детчего мастерства. И есть абсолютно оригинальная работа Язета Дроздовича. Это саправды вельми уражно. Это только частка тех экспонатов, которые разместились в двух поверхах палаца мастерств. Их вельми шмат, они вельми розные. Люди вот зараз ходят, разглядают их. И как подкреслили организаторы этого фестиваля, а это Белорусский союз мастаков и Берлинский мастерский центр, мета именно зацікавить людей вот этим нетрадиционным мастерством, которое развивается, и познайомить, наладить больше творчества, как контакты помеж творцами разных краин. Вот литерально уже на этой выставе, а тут свои работы показали и творцы с Украины, с Польши, с Немеччины, с Нидерландов. Чекаются еще многие иншие удельники. Организаторы кажут, что вот это разные жанры, это и живопись, и графика, и скульптура, и киномастерство, и театральное мастерство. И оно будет присутничать под одним дахом у весь час этой выставы. А она будет должиться от сегодня и до 20 вересня. И вот эта живая экспозиция, она будет меняться что дня. Щодня будуть відбуватися імпрези, презентації, музичні виступлення. Тобто для цікавих людей тут завжди, як говориться, знайдеться споживо щодня.
Дякую, Галіна. З нами на связи з Мінську була Галіна Бакунчик. І вона побувала на відкритті фестивалю нетрадиційного мастацтва «Дах». І я ще раз нагадаю, що фестиваль протягнеться до 20 вересня. Буде дійнішись ось гэтая вистава у Палаці мастацтва у Мінську. Її можна наведати.
Беларуская мова запатрабаваная і ў заходніх адукацыйных установах у розных краінах свету і ў бізнесе, да прыкладу ў скандынаўскіх офісах. Дзякуючы веданню беларускай мовы, беларусы знаходзяць добрую працу ў заходняй Еўропе. А каб атрымаць ступень бакалаўра ў прэстыжным каледжы, трэба вывучаць і здаваць і родную мову. Якім чынам і дзе беларуская мова дапамагае беларусам за мяжой у расповедах беларусаў з краінаў Еўропы і Амерыкі ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Передача «Беларуская замежа» слухайте на наших хвалях прикладно праз полгодины. И я еще раз нагадаю, что все наши передачи можно знайти в интернете. Наш адрес – свобода.орг. Представники Менской протестантской суполки «Новое житё» сегодня встретились с амбассадорами краинов Евразвязу, аккредитованными у Менску. А 21 жнивня будинок их церквы официально належит городским уладам, але застается в руках верников. Тем часом, ведомые белорусские политики и громадские деятели накировали уладам зворот, потребуючи спынить переслед протестантов с «Нового житя». Передает Любов Лунева.
Пастор суполки «Новое житё» Вячеслав Гончаренко и юрист церкви Сергей Луканин состракались с амбассадорами краинов Евразвязу у будинку французской амбассады. Сергей Луканин оповел, что, згодно с листом, який отримали европейские амбассадоры из Министерства замежных справ Беларуси на кон ситуации вокруг суполки «Новое житё», верники небыто отримали за свой будинок грошовую компенсацию. Больш за тое, беларускія ўлады нібыта прапанавалі вернікам участак зямлі на скрыжаванні вуліцы Шаранговіча і кальцавой дарогі пад новую будоўлю. Пратэстантам таксама прапанавалі ладзіць набажэнствы ў адным з менскіх дамоў культуры, пакуль будзе будавацца новы малітоўны дом. Пастор церкви «Новое життё» Вячеслав Гончаренко і юрист Сергій Луканін абвержлі гэту інформацію. Яны паведамілі, што зямлю ім не прапаноўвалі, а грошы 13 тысяч даляраў паводле вернікаў нельга лічыць кампенсацыяй за будынак плошчы 1700 квадратных метраў, Яны заявілі, што вернікі адмовіліся прыняць гэтыя грошы. Гаворыць Сергей Луканін.
У сітуацыі, у якой мы апынілись, мы можам спадзявацца толькі на Бога, але мы лічым, што замежныя страны, западныя страны павінны ведаць, што адбываецца ў нашай краіне з правамі на свабоду сумлення. І таму мы прынялі прапанову амбасадараў і сёння прынялі ўдзел у сумеснай сустрэчы, дзе і распавялі амбасадарам пра тое, што адбываецца вакол нашай царквы.
Рэлігійная суполка «Новае жыццё» не прайшла перарэгістрацыі, як і некалькі дзесяткаў іншых пратэстанцкіх суполак з-за адсутнасці юрыдычнага адрасу. Але юрыдычнай ліквідацыі суполкі не было. У такім статусе царква знаходзіцца 6-й год. Нагадаем, у 2006 годзе вернікі масавай галадоўкай дабіліся таго, што пастара царквы выклікалі ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі і паабяцалі вырашыць у вышэйшым гаспадарчым судзе ўсе спрэчныя пытанні. Але праз 3 гады ўсё роўна прынялі рашэнне адабраць у пратэстантаў будынак, які месціцца ў Менску на вуліцы Кавалёва, 72. Тым часам 14 палітыкаў і грамадскіх дзеячаў, сярод якіх Лявон Баршчэнскі, Александр Міленкевіч, Мікола Статкевіч, Павел Севярынец, Змітер Дашкевіч, Андрэй Саннікаў, Уладзімір Арлоў ды іншыя падпісаліся пад зваротам у абарону вернікаў новага жыцця. У сваім звароце яны нагадалі беларускаму кіраўніцтву пра адказнасць перад Богам і людзьмі за дэстабілізацыю рэлігійнай сітуацыі ў краіне. Зварот накіраваны ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі, Менгарвыканкам, Савет міністраў і Палату прадстаўнікоў.
Расказвала Любоў Лунёва. І больш інфармацыі пра сітуацыю з царквой «Новае жыццё», пра гісторыю гэтага канфлікту, а таксама відэа з царквой «Новае жыццё» вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сёння ў Берасці на 140 тысяч рублёў аштрафавалі маладафронтаўца Міхаіла Іліна за пікет каля помніка ў гонар тысячагоддзя горада. Суддзя Ленінскага раёну суду Берасця Андрэй Канючка прызнаў актывіста маладога фронту вінаватым у дробным хуліганстве. Расказвае Юрый Дракахруст.
Гэты судовы працэс пачаўся яшчэ 18 жніўня, але быў перанесены, калі Міхаіл Ільін запатрабаваў адваката. Берасцейскі праваабаронца Раман Кісляк удакладніў, што ў суд былі выкліканыя супрацоўнікі АМАПу, якія 17 жніўня затрымлівалі ўдзельнікаў пікету ля нядаўна ўсталяванага помніка ў гонар тысячагоддзя Берасця. Сведчанні тых, хто затрымліваў удзельнікаў пікету, былі недакладныя, а ў некаторых выпадках нават фальшывыя, даводзіць Раман Кісляк. У сваю чаргу суддзя не прыслухаўся да заявы Міхаіла Ільіна, каб выклікаць сведак з ліку тых, хто назіраў за ходам пікету і затрыманнямі на ім. Акрамя таго, суддзя не ўзяў пад увагу звесткі, што ў адносінах да ўдзельнікаў пікету жорстка дзейнічаў міліцыянт у цывільным адзенні. Супрацоўнікі АМАПу адмовіліся назваць яго імя. На пасяджэнні суду не дапусцілі каардынатара БНФ па працы з рэгіёнамі Александра Меха. Нагадаем, што 17 жніўня ў Берасці ўдзельнікі флэшмобу ля помніка ў гонар тысячагоддзя гораду прыставілі да пастаменту ліст кардону, на якім была намаляваная літара ў кароткай у чорнай рамцы з жалобнай стужкай, усклалі вянок і запалілі свечкі. На гэтым пікеце Міхаіла Ільіна арыштавалі, і ён правёў ноч у пастарунку Ленінскага раёну. Яшчэ аднаго ўдзельніка пікету, Дзяніса Турчаняка, аштрафавалі 18 жніўня на 1 405 000 рублёў. Помнік у гонар тысячагоддзя Берасця, які ўсталяваны на скрыжаванні вуліц Савецкай і Гогаля, выклікае шмат спрэчак. У беларускамоўным тэксце на ім 75 памылак, а беларускай літары «У» кароткая няма ўвогуле.
Расказваў Юрый Дракахруст. Тым часам, як паведамляе Еўрарадыё, жыхарка Кобрынскага раёну Ніна Марчук атрымала адказ за подпісам намесніка старшыні аблвыканкаму Леаніда Цупрыка пра сітуацыю з памылкамі на помніку. Паводле спадарні Марчук, памылкі былі дапушчаны прадпрыемствам ліцейны двор, гэта Пухавіцкі раён, і цяпер тэксты паўторна спраўджаныя і накіраваныя на экспертызу ў Акадэмію навук Беларусі для выдачы па іх экспертнага заключэння, а пасля памылкі павінны быць выпраўленыя за кошт прадпрыемства ліцейны двор.
Шановные слухачы, запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Выбирайте свободу.
Двадцать другая тридцать у Менску при микрофоне у студии Ганна Соус. У эфиры новини и сперша про белорусские події. Представники протестантской церкви «Новое життё» сьогодні зустрілися с послами країнов Евразвязу, акредитованими у Менску. С 21 жнівня будинок церкви офіційно належить городским уладам, але застається у руках вірників. У Бересті на 140 тисяч рублів штрафовали молодофронтовца Михаила Ільїна за удел у пікеті каля помніка у гонор тисячгоддя города. Удельники пікету хотіли звернути увагу на помилки у білоруськомовному тексті на помніку. Неформальна зустріча президента в Росії і Білорусі у Сочі відбудеться 27 жнівня. Про гэта поінформувала сьогодні пресова служба Кремля. У Білорусі лабораторно підтверджені ще два випадки так званого свиного грипу. Вірус був виявлений у двох школьників, які вернулися з відпочинку Великої Британії. Усього на гэты час у Білорусі лабораторно підтверджені 6 випадків свиного грипу. Міжнародний валютний фонд лічить одною з головних проблем білоруської економіки низький узровень золотовалютних резервів України. Про гэта директор Європейського департаменту МВФ Марек Белька на зустрічі з прем'єр-міністром Білорусі Сергієм Сідорським у Мінську заявив. Міжнародний валютний фонд не виключає можливості прийняття нової кредитної програми для Білорусі у 2010 році, повідомили Інтерфаксу у адміністрації президента. У Мінському палаці мистецтва відкрився міжнародний фестиваль нетрадиційного мистецтва «Дах». На хвалях свободы вы слухаете новины и зараз до международных подеев. У Кандагары на поўдні Афганістану як найменей 30 человек загинули, а больше як 60 отримали ранені при вибуху 5 замінованих автомобилей. Тим часом виборча комісія в Афганістані обнародовала перші попередні виніки президентських виборів. Після подліку 10% бюлетенів з незначною перевагою лідирує теперішній президент країни Хамід Карзай, який здобив 41% голосов. Його основний суперник, були міністр заміжних справ, отримав 39%. Белый дом сегодня заявил, что дефицит державного бюджета США правдоподобно вырасти до 9 триллионов долларов в наступные 10 годов. Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ об вынесении на всенародное обмеркование поправок до Конституции краины. Пропонованные поправки предугледжуют переход до двухпалатного парламента и поширение полномочий президента Украины. Группа, связанная с Аль-Каидой, взяла на себя ответственность за серию недавних выбухов у Багдаде. У Иране сегодня начался черговый массовый процесс над представниками оппозиции, удельниками шервинских акций протеста супроти официальных выников президентских выборов. Перед судом стал шерех знаных политиков-реформаторов, у тем лику дарацы былого президента краины Мухаммеда Хатами. Ранее под суд уже были отдать каля 140 чоловік. На хвалях свободи ви слухали новини.
У студії Радіо Свобода з вами Сергій Шупа. Хвилин про 15 вы почуете черговый выпуск передачи «Белорусская замежжа». Сегодня мы расскажем про то, каким чином идея белорусская мова допомагает белорусам за мяжой. А зараз пропонуем вашей увазе экспертизу свободы.
18 гадоў таму, праз некалькі дзён пасля паразы ГКЧП, Верховны Савет Беларусі прагаласаваў за наданне дэкларацыі аб суверэнітэце 90-го году статусу канстытуцыйнага закону. Гэта стала адным з вырашальных крокаў на шляху да незалежнай Беларусі. Хто тады ў жніўні 91-га быў за незалежнасць? Ці маглі падзеі пасля паразы жнівеньскага путчу развівацца інакш? Чаму не быў праведзены рэферэндум аб незалежнасці? Наколькі трывалай выглядае незалежнасць Беларусі цяпер праз 18 гадоў? Над гэтымі тэмамі ў экспертызе «Свабоды» разважаюць тагачасны сябра фракцыі БНФ у Верховным Савеце Лявон Баршчэўскі і тагачасны старшыня парламенту Станіслаў Шушкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Хто тады быў за незалежнасць? Рашэнне ж прымалася, так прыгадваецца, пераважнай большасцю галасоў, і куды ж падзеліся змагары за саюз, куды падзеліся, дарэчы, прадстаўнікі той пераважнай большасці беларусаў, якія ў сакавіку 91-га галасавалі за захаванне СССР. Лявон.
Ситуация складалася вельмі напружана, адыгрываў ролю інстынкт самазахавання у вялікай часткі тых самых, хто змагаўся за захаванне саюзу. Яны дачуліся, што ў Маскве прыпыняецца дзейнасць камуністычнай партыі і фізічна адчулі для сябе пагрозу, ну, можа быць, на ўзроўні пагрозы свайму жыццю. Чалавеку ўласцівае пачуццё страху і адчуванне, што неяк сябе трэба абараніць, было ў значнай часткі гэтае адчуванне рухала, што аб'явім пра сваю незалежнасць і можа нам дапаможа гэта абараніць чыста сябе. Тут у палітычных катэгорыях мысліла па-ранейшаму, канешне, меншасць. І гэтай бы меншасці не хапіла, каб прагаласаваць за гэты дакумент.
Станіслаў Шушкевіч, а як бы вы сказалі, вось адкуль стварылася гэта большасць, скажам, ці нават пераважная большасць? Ці тут справа толькі ў страху вось гэтай самай партыйнай наменклятуры, што прыедуць маскоўскія прокуроры і ўсіх пасадзяць? Ці ўсё ж такі людзі фактычна гаварылі адно, гаварылі, што да, мы за саюз, мы за адзінства, а на самой справе, ў прынцыпе, былі і не супраць таго, каб Беларусь стала незалежнай, каб яны сталі дэ-факта гаспадарамі яе.
Вы ведаеце, я думаю, што ўсё ж страх адыграў галоўную ролю. І акрамя таго, тут паўставала такое пытанне. У сакавіку як бы было рэферэндум па захаванні саюза, але там было такое мудрагелістае пытанне, что як не отказывай, так все же будешь за захование союза. Это лукьяновские такие придумки были. Яны были, я бы сказал, ну, коли нормально говорить, подлые. Яны любым чином хотели захавать союз. И были люди, было много людей, якія были за незалежность. Але все же номенклатура коммунистичная, яна была у большинства в Верховном Совете, яна была за захавание союза. Але что тут отбылося? Тут якасць гэтай номенклатуры высветлілася. Яна заўсёды адаптавалася да ўлады, да таго, хто на гары, для таго, хто вышэй. І яны тут зразумелі, путч праваліўся, цяпер іншыя сілы прыходзяць у цэнтры, там у Маскве, да ўлады, і таму трэба адаптавацца да тых падыходаў, якія развіваюцца ў цэнтры. Я думаю, што гэта было галоўным матывам. І я вам скажу, я, напрыклад, асабіста не спадзяваўся, што яны прагаласуюць за наданне канстытуцыйнага статусу. Вот тут была моя памылка. Я не ацэньваў нармальна, я нават баяўся гэтае пытанне. Але вот тут Беларускі народны фронт, ён настаяў на гэтым, і больш за ўсіх відавочна здзіўленым быў я вынікам галасавання, калі фактычна адзінадушна Верховны Савет надаў канстытуцыйны статус дэкларацыі аб дзяржаўнай незалежнасці.
Здаецца, Энгельс свой час сказаў, што неабходнасць прабівае сябе шлях праз безліч выпадковасцяў. І вось у гэтым сэнсе, вось гэтае рашэнне аб наданні дэкларацыі аб незалежнасці статусу канстытуцыйнага закону, наколькі тады ў жніўні пасля паразы путчу гэта было, ну, фактычна ўжо непазбежным працэсам. Бо гэта ж адбывалася не толькі ў Беларусі, гэта адбывалася, скажам, і ва Украіне, але гэта адбывалася і ў Туркменістане, дзе ўвогуле ніякай апазіцыі не было. Гэта, дарэчы, адбывалася ў Казахстане, які, здаецца, такое ж рашэнне прыняў пасля ўжо Віскулёў. У снежні і пасля Расіі. Казахстан апошні выйшаў з Савецкага Саюзу. Але выйшлі ўсе, і, можа быць, это быў такі, ну, агульны, супольны працэс, дзе наяўнасць у Беларусі Беларускага народнага фронту па сутнасці нічога не вырашала.
Я ведаю пытанні, дзе Беларускі народны фронт лічыў сябе вельмі важкім, але ён не так моцна ўздзейнічаў. Але тут быў такі энтузіазм. Я нават баяўся гэта, я вельмі добра памятаю. Я не дапускаў думкі, памятаючы, як туга праходзіла дэкларацыя аб дзяржаўнай незалежнасці, я не дапускаў думкі аб тым, што Верховны Савет прагаласуе за наданне яму сілы канстытуцыйнага закону. Але ведаеце, тут абставіны складваліся з такімі, сапраўды, забаранялася камуністычная партыя, усё ж дзейнічаў страх. Гэтыя людзі былі выкармышамі альбо партыі, альбо гэта камсамола, альбо разам іх. І тут яны зразумелі, не трэба гэта адцурацца, таму што будзе дрэнна. І яны, ведаеце, састрашыліся. Гэта паказала, што фальшы было вельмі многа ў гэтай наменклатуры, і тут самым прыстойным чынам можна было сябе паводзіць, калі б яны адракліся ад гэтага, як быццам бы гэта і ім было навязана. Мне здаецца, што так і адбылося.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Тэма выпуску – гадавіна надання дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнага закону.
Лявон, гаспадар Шушкевіч казаў пра страх, але ну вось усім вядома, як Лукашэнка і Кавалёнак уносілі бел-чырвона-белы сцяг у залю пасяджэнняў. Ім-то чаго было баяцца? Лукашэнка не быў тады ні сакратаром ЦК, ні некім вялікім начальнікам, ці тое самае Кавалёнак. Можа быць, вось справа ў тым, вось што было, так бы мовіць, разліта ў паветры. І, дарэчы, вось таксама гаспадар Шушкевіч сказаў, што баяліся, прыстасоўваліся да новага маскоўскага начальства. Але, ну, это даволі дзіўнае прыстасаванне аддзяляцца ад гэтага начальства.
Працэс сапраўды лунаў у паветры. Вот вы самі сказалі, Юрій, што Казахстан апошні выйшаў з Савецкага Саюза. Все нам гаварылі яшчэ ў 90-м годзе, што Беларусь будзе апошняя, якая выйдзе з Савецкага Саюза, калі такое здарыцца. А мы аказаліся шостай, калі я не памыляюся, рэспублікай з 15-ці, якая аб'явіла вот аб сваёй поўнай незалежнасці. І вось тут якраз адыграла ролю воля. Воля Зенона Пазняка, які штурхаў, які баяўся ставіць гэтыя мэты. Ну і мы ў сілу сваіх магчымасцей яму дапамагалі і спрабавалі весці адпаведную кулуарную іншую работу. Таму я б сказаў, што ідэя незалежніцтва, яна не была так ужо шырока ўспрынятая ў масах людзей, але бачанне адсутнасці, слабасці гэтага цэнтра, які, аказваецца, слаба кантралюе, я памятаю выступ з Вячеслава Кебіча, прэм'ер-міністра на гэтай сесіі, які сказаў, што мы ўжо фактычна год жывем без гэтага саюза, бо ад яго толку ніякага нема, прыжывем і далей без яго. Вот гэта ідэя сярод наменклатуры лунала ў паветры. Сярод простых людзей, канешне, больш складана, большая масы не даспела да гэтага разумення, што Савецкі Саюз – это сапраўды імперія, і яна павінна распадацца, бо яна нясе пагрозу іншым народам. Да гэтага большасць, канешне, нашых грамадзян не даспела, але прыняла як патрэбнае. Я памятаю першыя апытанні, якія праводзіліся, дзесьці давалі 69% станоўчай ацэнкі таго, што было здзейснена.
Гледзячы на гэтыя 18 гадоў, дарэчы, 18 гадоў вялікі тэрмін, гэта ўжо сувымерны тэрмін з міжваенным існаваннем балтыйскіх краінаў, Літвы, Латвіі, Эстоніі. Яны таксама ў незалежным стане праіснавалі, здаецца, 22 гады. Ну, это ўжо 18-22. Так вось, гледзячы праз вось гэтыя 18 гадоў. Ці адбылася беларуская незалежнасць, за якую вы тады галасавалі? Ці стала яна ўсё ж такі больш-менш трывалай? Станіслав Шушкевіч.
Параўноўваць з балтыцкімі рэспублікамі не зусім лагічна. Хаця там была і дыктатура, і далёка не ўсё было ў парадку, але там была незалежнасць дзяржаўная ў палітычным сэнсе. Ніхто там не хотел долучиться до Российской империи, до СССР, и тому там краины развивались, ну, я бы сказал, как незалежные, как самостойные, под великим-великим уплывом Европы и разных краин Европы. У нас 18 годов, когда фактично громадство хворее от того, что весь час его напичкают, ведаете, вот этой примитивной, але такой метанакированной так званой информацией. Зневечивается это громадство тем, что у нас есть один разумный человек, от его все счастье, а он фактически невук. Ведаете что? И приемно его усхвалять, потому что и тебе он будет подтримливать за это. Мы хворое громадство выховали.
Белорусская незалежность отбылась уже тому, что мы говорим про это 18 годов. Отбылась, правда, не в той форме, в якой бы она имела, соправды, незворотный характер. И это наиболее турбуя. Я маю на увазе то, что незалежность грунтуется на певных речах, на усведомлении национальных интересов, а в них уваходят и разные геополитичные раскладки, и экономичные реформы, которые дают экономичную безпеку, и, в решт, такие важные для независимости речи, как символы, как мова, как культура. Вот с этим влада затято змагалася и подрывала эти основы. И в сегодняшних подручниках истории, какие новые черговые, новые редакции вот, даются школьникам, уже критичное ставление до советского часу проявляется. Але разом с этим и абсолютно по-ранейшему вот идет змагание с видовочными речами. То, что мацавала незалежность, то, на что правильно звернула Станислав Станиславович, отрознивая нашу, на жаль, ситуацию от межвоенной ситуации в тех самых Балтийских республиках. Там абсолютная большинство громадства разумела и не выступала супроть видовочных речев, что коли яны будут выступать супроть этих речев, их поглыне Великая Империя. Тут же пропаганда многие годы працуя зусім в іншым речище. Самое небеспечное, что нашу незалежность весь час соправды хочет поставить залежной от воли одного человека. Вот он захотел незалежности, значит будем незалежности. Не захотел, значит мы ее стратим.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У ёй удзельнічалі сябра фракцыі БНФ у Верховным Савете 12-го склікання Лявон Баршчэўскі і тагачасны старшыня парламенту Станіслав Шушкевіч. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Паштовая скрынка 111.
Агляд лістоў на свабоду.
Гэта жывая размова са слухачом.
Спроба паразумецца нават з нядобразычліўцамі.
Дыялёг роўных суразмоўцаў.
Ваши пытання, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас
Менск 5, паштовая скрынка 111.
Гэту перадачу вы пачуеце ў нашай заўтрашняй праграме, а зараз нагадаем каротка галоўныя тэмы сённяшняга дня.
Беларускі экспарт сёлета за першае паўгоддзе скараціўся амаль на палову параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Прадстаўнік міжнароднага валютнага фонду Марэк Белька падчас сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў у Беларусі, які можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Супрацоўнікі Чэрыкаўскага раённага аддзелу міліцыі выбачыліся перад настаўніцай Людмілай Старавойтавай за неправамернае ўжыванне сілы і незаконнае затрыманне. Прадстаўнікі менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» сустрэліся з амбасадарамі краінаў Еўразвязу, акрэдытаванымі ў Менску. Ад 21 жніўня будынак іх царквы афіцыйна належыць гарадскім уладам, але застаецца ў руках вернікаў. У берасці на 140 тысяч рублёў аштрафавалі маладафронтаўца Міхаіла Іліна за пікет каля помніка ў гонар тысячагоддзя гораду. Удзельнікі пікету хацелі прыцягнуць увагу да шматлікіх памылак у беларускамоўным тэксце на помніку.
Говорить Радио Свобода. Зараз пропануем вашей увазе передачу «Белорусское замежжа». Дякуючы веданню беларускай мовы, беларусы знаходзяць добрую працу ў Заходняй Еўропе. А каб атрымаць ступень бакалаўра ў прэстыжным каледжы, беларусам трэба вывучаць і здаваць і родную мову. Якім чынам і дзе беларуская мова дапамагае беларусам за мяжой? Пра гэта ў чарговым выпуску перадачы «Беларускае замежжа» распавядуць беларусы з краінаў Еўропы і Амерыкі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
Родная мова патрэбная чалавеку і на радзіме, і за мяжой, бо, як кажуць у такіх выпадках, гэта ж сваё. Для душы, для адчування сваёй нацыянальнай прыналежнасці, словам гэта не трэба тлумачыць. У гэтай перадачы і не будзе тлумачэння ў відавочнага, толькі канкрэтныя прыклады, досвед і крыху развагаў і назіранняў беларусаў замежжа.
Пэўная родная мова павінна быць і павінна здавацца для атрымання гэтага дыплёму. Калі падтрымліваць сувязі з сябрамі, з сям'ёю, таксама чытаць беларускую прэсу, напрыклад, ведаць, складана, што не павінна ўзнікаць.
У мяне, канешне, мова са школы, бо я сам не беларус, ну і таксама ва ўніверсітэце выкладалі мову.
Ну, канешне, маё жыццё ў Беларусі і тое, што я ведаю беларускую мову, мне дапамагае вельмі шмат у працы.
І ось такое вядомае выслоўе гейны, што любоў да радзімы пачынае праяўляцца тады, калі чалавек знаходзіцца па-за межамі краіны, і гэта сапраўды так.
За мяжой, калі жывеш у адпаведным асяродку, значна складаней забыць беларускую мову, чым у Беларусі.
Удзельнікі перадачы з розных краін Еўропы і Амерыкі: Ягор Дарашкевіч, Канстанцін Ткачоў, Яўген Красюк, Ягор Сурскі, Яраслаў Крывой. Ці існуе прагматычная патрэба ў беларускай мове за мяжой? Хто і калі ёй карыстаецца? Канстанцін Крывой, адзін з беларускіх выпускнікоў Гарварда, які да гэтага часу вучыўся ў некалькіх краінах Еўропы, кажа, што за мяжой беларускую мову забыцца цяжэй, чым у Беларусі. У Гарварде, у США, дарэчы, займаюцца і беларускай мовай. Адзін з гарвардскіх прафесараў Курт Вулгайзер, спецыяліст у славянскіх мовах і сацыяльнай лінгвістыцы, сёлета арганізаваў праграму па беларусістыцы. Для амерыканцаў яны паехалі ў Польшу, ў Гайноўку, каб вывучаць дыялекты. Але большыня беларусаў за мяжой для адукацыі і працы абіраюць сферы далёкія ад славістыкі. Аднак для атрымання якаснай заходняй адукацыі беларуская мова патрэбная незалежна ад спецыяльнасці. Напрыклад, у каледжах аб'яднанага свету United World Colleges, якіх на сённяшні дзень больш за дзясятак у Еўропы, Амерыцы, Азіі і Афрыцы. Ягор Сурскі, адзін з выпускнікоў каледжа сябра нацыянальнага камітэта па Беларусі, які працуе цяпер у Бельгіі, распавядае, што беларусы, якія вучацца ў гэтых каледжах у розных краінах, вучаць беларускую мову і літаратуру. Правда, у самой Беларусі пакуль гэты прэстыжны дыплём не прызнаецца. Ягор Сурскі.
Не прызнаецца, не гледзячы на тое, што ў большасці краінаў свету ён прызнаецца, і сапраўды ўзровень адукацыі па гэтаму сертыфікату ён лічыцца даволі высокім, і валодаючы такім сертыфікатам, даволі проста паступіць у шмат якія навучальныя ўстановы свету, прэстыжныя навучальныя ўстановы.
У каледжах аб'яднанага свету, дзе разам вучацца студэнты з амаль сотні краінаў, вывучэнне роднай мовы абавязковае.
Гэта можа забяспечвацца на розным узроўні. І, у прынцыпе, вось гэтая адкрытасць да розных моваў, для розных культураў, яна з самага пачатку была закладзена арганізацыяй, і пазней знаходзілі ўжо магчымасць запрашаць настаўніка, носьбіта мовы, каб ён непасрэдна выкладаў, ці даваць такі самастойны графік, дыстанцыйныя навучанні, па якому студэнт сам вывучае літаратуру, вывучае родную паэзію. І вось у такім асяроддзі таксама інтарэс да роднай краіны так узмацняецца.
Так кажа Ягор Сурскі. Яму самому беларуская прыдалася ў працы ў офісе за дэмакратычную Беларусь у Брусэлі. Беларускія выпускнікі каледжа аб'яднанага свету вучацца пераважна ў заходніх універсітэтах. Я звязалася з адным з іх, Ягор Дарашкевіч.
Мой універсітэт называецца Saint Lawrence University, знаходзіцца на поўначы штата Нью-Йорк. У маім універсітэце накіраванне называецца government, перакласці, ну, як урад. Гэта найбліжэй хіба да паліталогіі.
Ягор 3 гады таму закончыў адзін з каледжаў аб'яднанага свету, адрыятычны ў Італіі, і каб атрымаць міжнародны бакалаўрыят, пасля якога ён паступіў у амерыканскі універсітэт, ён таксама вывучаў і здаваў беларускую мову.
Гэта патрабаванне для того, каб скончыць гэты каледж і атрымаць міжнародны бакалаўрыат. Я вывучаў дыстанцыйна беларускую мову, чытаў кнігі, пісаў эсэ, і гэтыя працы дасылаліся на праверку. Я пісаў таксама іспыт, і мне была таксама пастаўлена адзнака, і у маім дыпломе стаіць беларуская мова.
Якая вас адзнака?
Ну, па беларускай была вышэйшая адзнака. Па сямібальнай сістэме мне было 7.
Але ў выпадку беларусаў гэта можа выглядаць марнатраўствам часу з пункту гледжання прагматычнага. Міжнародны бакалаўрыят Беларусь не прызнае. Для далейшай вучобы на Захадзе беларуская мова хіба не асабліва патрэбная? Ягор Дарашкевіч.
дома я размовляю по-беларуску, с сябрами размовляю по-беларуску. Все-таки родная мова есть во всех, я нас потребится на певном сенсе, хотя бы в приватном житку. А у працы я сподеюсь, что когда-нибудь буду працевать в Беларуси и безумовно буду размовлять по-беларуску. Тому питание такое у меня не возникает.
Вы слухаете передачу «Беларуская замежжа». И каким чином и где белорусская мова допомагает белорусам за мяжой? Коли она бывает потребная? Про это рассказывает белорусская молодь с краину Европы и Америки. Передачу ведет Татьяна Поклад.
Яўген Карасюк з Менску вывучае міжнародныя дачыненні ў Стакгольме, ў Швецыі і ў дадатак французскую мову. Каб мець магчымасць вучыцца, Яўген працуе. Яму пашанцавала знайсці працу адпаведна сваёй лінгвістычнай кваліфікацыі, і знайсці яе яму дапамагла беларуская мова. Ён працуе для прыватнай кампаніі, якой быў патрэбны лінгвіст-аналітык. Веданне беларускай было адно з патрабаванняў.
Я адразу атрымаў гэту працу пасля інтэрв'ю і працую. Я ішоў на інтэрв'ю, я быў упэўнены, што ім патрэбны аналітык беларускай мовы, які бы мог выявіць, ці сапраўды чалавек прыходзіць з Беларусі, ці ён можа з Расіі і хоча выдаць сябе за беларуса. Ім будзе патрэбныя лінгвісты, якія пішуць даклады. Як працаўнік кампаніі, я ўжо працую з аналітыкамі, пішу рапарты, якія адсылаю кліентам. В этом выпадку это и полиция, и миграционные службы. Чему я сказал, что мне пошанцевало, бо в иншем выпадку такую працу знайти достатково тяжко. И я знаю много есть адукованных людей с дипломами, которые приехали из инших краин, которые працуют в такси, в ресторанах. Тому я сказал, что мне пошанцевало. Ну, конечно, мое житё в Беларуси и то, что я ведаю белорусскую мову, мне допомагает вельми шмат у працу.
Яўген закончыў Менскі лінгвістычны універсітэт, дзе вывучаў шведскую мову. Сярод беларусаў за мяжой, якія вучацца ў заходніх універсітэтах на самых розных спецыяльнасцях, шмат выпускнікоў гэтага універсітэту. Большыня з іх, колькі мне даводзілася размаўляць, ахвотна і свабодна гаворыць па-беларуску. Я вырашыла высветліць, адкуль гэтая заканамернасць, ну, не на факультэтах замежных жа моваў вывучаюць яны ўсе беларускую.
Не ведаете, коли казать про лингвистичный университет, я не могу сказать, что мовы не давали.
Константин Ткачоў, який абараніў сёлета магістарскую працу ў паліталогіі ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Літве і плануе працаваць далей за мяжой ў адной заходнеўрапейскіх краінаў, кажа, што беларускай папросту карыстаецца ў жыцці. Хаця па паходжанні ён не беларус. Але тое, што вучыў, прадаецца ў штодзённасці і за мяжой Беларусі нават часцей, чым у Менску. Константин Ткачоў.
У нас там была вельмі добры прафесар Сакалоўская. Я спадзяюся, яна яшчэ выкладае. Яна нам вельмі добра беларускую мову прывівала. У мяне, канешне, мова са школы, бо я сам не беларус. Ну і таксама ва ўніверсітэце выкладалі мову. У ЕГУ была канферэнцыя для донараў, таксама размаўлялі пра беларускую мову і было пытанне, на якой мове вы размаўляеце. Ось я сказаў, што у Менску немагчыма амаль што з нейкім паразмаўляць чалавекам на вуліцы і пачуць беларускую мову, а ў ЕГУ размаўляю з выкладчыкамі ці са студэнтамі амаль што кожны дзень.
Так распавёў Константин Ткачоў. Выпускнік Гарварда, які працуе цяпер у Вашынгтоне, Яраслаў Крывой.
За мяжой, калі жывеш у адпаведным асяродку, значна складаней забыць беларускую мову, чым у Беларусі. Таму што ў Беларусі всюды даводзіцца карыстацца расійскай мовай. У той жа час, калі жывеш за мяжой, то выходзіць так, што ў асноўным тыя беларусы, што гуртуюцца, яны беларускамоўныя. І ў выніку даводзіцца карыстацца ангельскай мовай, калі жывеш у ангельскамоўнай краіне, а другая мова беларуская. Так атрымоўваецца так, што мала з кім ёсць магчымасці па-расейску паразмаўляць, ужо забываеш расійскія словы. Беларуская мова дазваляе не губляць сваю ідэнтычнасць і дазваляе мець кола людзей, якія падобныя на нас, на беларусу.
Яраслаў Крывой ступень магістра права ў Гарвардзе атрымаў 2 гады таму. Да гэтага ён вучыўся ў Пецербурзе, ў Нотэнгемскім універсітэце ў Вялікай Брытаніі і ў Галяндыі ва ўніверсітэце Утрыхту. Пасля вярнуўся ў Беларусь для напісання дысертацыі і адтуль ужо падаваў дакументы на магістарскую праграму ў Гарвардзе.
Я лічу, што беларуская мова патрэбна прагматычна, таму што калі Беларусь хоча захаваць сваю незалежнасць і хоча застацца як незалежная дзяржава па-за межамі Расійскай Федэрацыі, так трэба неяк адрознівацца. Мова дазваляе, па-першае, адрознівацца, па-другое, яна дазваляе ствараць нейкі комплекс каштоўнасцяў, якія ўласцівыя толькі носьбітаў гэтай мовы. І калі я сустракаю беларускамоўнага чалавека, можна быць упэўненым, што пэўныя падсталовыя каштоўнасці ў нас аднолькавыя. Мы аднолькава глядзім на тое, што такое Беларусь, якая беларуская дзяржава павінна быць. Беларуская мова, яна як бы сакрэтная мова, мова своеасаблівай дыяспары ўнутры беларусаў. Ёсць беларуская дыяспара сярод беларусаў. Ну, вельмі проста знаходзіць агульную мову, не толькі лінгвістычна агульныя словы, але і нейкія агульныя паняцці. Таму я з задавальненнем размаўляю на беларускай мове і заахвочваю размаўляць на беларускай мове іншых.
Так кажа Яраслаў Крывой, адзін з беларусаў, які закончыў Гарвард. Так што не варта пэўна здзіўляцца, што ў ліку парадаў для тых беларусаў, якія хацелі б паспяхова вучыцца і працаваць за мяжой, ад дасведчаных ужо замежным жыццём суайчыннікаў, гучыць і такая парада: беларусам за мяжой варта ведаць беларускую мову.
Прагучала перадача «Беларуская замежжа». Маладыя беларусы з краінаў Еўропы, Бельгіі, Літвы, Швецыі, а таксама Амерыкі разважалі аб прагматычнай патрэбе беларускай мовы для беларусаў за мяжой. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімвалаў за секунду трэба выставіць новую 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.